тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 5-і, сенбі, астанның уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазатомпром мен франциялық Арева Шығыс Қазақстан облысында ядролық отын өндіретін зауыт ашпақшы. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Сауд Арабиясында қажылыққа келген мұсылмандар Арафат тауында жиналды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазатомпром компаниясы мен Францияның Арева компаниясы Шығыс Қазақстан облысында ядролық отын өндіретін зауыт ашпақшы. Бұл туралы бүгін Астанада брифинг өткізген Францияның өнеркәсіп, энергетика және сандық экономика министрі Эрик Бессен мәлімдеді. Ядролық отын өндіретін зауыт ашу туралы келісімге қол қойылуы Арева мен Қазатомпром компаниялары арасындағы ынтымақтастықтың нығаюын көрсетеді, деді Бессен. Оның айтуынша, аталмыш зауыттың құрылысы келесі жылдың ортасында басталады деп жоспарланған. Жаңа зауыт үлбі металлургиялық зауыты негізінде құрылмақшы, деді Бессен. Француз министрі Астанаға жұма күні барған болатын. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Баршаңызды ұлық мереке, Құрбан айт мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл ел тәуелсіздігінің 20 жылдығымен орайлас келген мүбәрәк мерекенің орны бөлек. Бұл елдің береке бірлігін бекемдейтін қана ғат пен қайырымдылықты арттыратын мейрам. Құрбан шалу кісіні шүкіршілік пен тәубаға, аманатқа адалдық пен сертке, беріктікке шақырат, деген президент өзінің құттықтауында. Сонымен қатар Назарбаев осы жылы Қазақстанның ислам ынтымақтастығы ұйымына басшылық жасап отыруын ерекше атап өткен. Үш күнге созылатын мейрам жыл сайын хиджа мұсылман күнтізбесі бойынша зүл хиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Бұл жолы Құрбан айт мерекесінің алғашқы күні жексенбіге, яғни қарашаның 6-сына сәйкес келіп отыр. Осыған байланысты Азаттық радиосының тілшісі Алматы тұрғындары арасында сауалнама жүргізіп қайтқан болатын.
Құрбан айтты қалай мерекелейсіз сіз? Қалай қарсы аласыз?
Құрбан айтты құрбандық шалып, базарға бар мал алып құрбандық шалып, Құран оқытып.
Қой соямыз.
Үйімізде өзіміздің ата-аналарымызбен.
Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сауд Арабиясында қажылыққа келген мұсылмандар Арафат тауына шыға бастады. Олар тазалық пен адамдар арасындағы тепе-теңдікті білдіретін ихрам деп аталатын қарапайым ақ киім киіп алған. Арафат тауына көтерілу қажылықтың ең маңызды бөлігінің бірі. Әрбір мұсылман денсаулық жағдайы мен қаражатына мүмкіндігі болса, өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруға міндетті. Мұхаммед пайғамбар өзінің үзеңгілестерімен осы таудың басында тұрып қоштасқан делінеді. Сауд Арабиясы үкіметінің мәліметінше қажылыққа келгендердің саны 1,183 миллионнан асады. Қажылық жексенбіде аяқталады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грекия премьер-министрі Георгиос Папандреу бүгін ел президенті Каролос Папулиаспен кездесіп, жаңа төтенше коалициялық үкімет құру мәселесін талқылады. Жаңа үкімет құрудағы мақсат Грекия дефолтының алдын алуды көздейтін халықаралық несие келісіміне қол жеткізу. Қарашаның 5-інде парламентте Папандреу үкіметіне әрең дегенде сенім танытылды. Папандреу Грекияның қарыз дағдарысын дұрыс шеше алмай отыр деген алаңдаушылықтар айтылып, осыған байланысты парламентте дауыс берулер ұйымдастырылған болатын. Бүгін Пәкістан соты ресми түрде 7 адамға Беназир Бухутоның өліміне қатысы бар деген айып тақты. Айыпталушылардың екеуі жоғары лауазымды полиция қызметкерлері, ал қалған бесеуі күдікті Талибан содырлары.